Samuela voalohany toko fahenambin'ny folo. Samuela nirahan'Andriamanitra ho an'i Betlehema. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, mandra-pahoviana no halahelovanao an'i Saoly, nefa izaho efa nandà azy tsy ho mpanjakan'i Israely. Fenoy diloily ny tandrokao, ka mandehana, fa irahako ho any amin'i Jesse Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho azy eo amin'ny zanany aho. Fa hoy Samuela, hataoko ahoana ny fandeha? Fa raha reny Saoly zany, moa tsy hovonoy ny vahao? Ary hoy Jehovah, mitondra ho mivavy kely ianao ka lazao hoe avy hamony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah aho. Ary antsoy Jesse mba ho any amin'ny fanatitra, ary izaho no ampahafantatra anao izay hataonao, ka dia ho osoranao ho ahy izay ho lazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nilazain'i Jehovah, dia tonga tao Betlehema. Ary nitsena azy amin'ny kovitra ny loholona teo an-tanàna ka nanao hoe, fihavanana va no hiavianao? Ary hoy izy, fihavanana, avy hamony zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah aho. Hamasiny ny tenanareo, ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia no hamasiny ny Jesesy ny zanany, ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary no nitonga ireo, dia nijery any Eliaba izy ka nanao hoe, ny voahositr'i Jehovah tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehovah tamin'i Samuela, aza mijery ny tarehiny na ny havy ny tsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijeriny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ary Jesse niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela. Fa hoy izy, tsy ity no nofitian'i Jehovah. Ary Jesse dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy, tsy ity no nofitian'i Jehovah. Ary Jesse nampandalo fitolahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela, fa hoy Samuela tamin'i Jesse, tsy nofidian'i Jehovah ireto. Ary hoy Samuela tamin'i Jesse, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralahy no sisa, fa miandry ondry izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jesse, manirahaka azy, fa tsy hipetraka inona isika mara-pahatonga ny eto. Davida no osorana ho mpanjaka. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra. Ary mena volo izy, sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehovah, mitsangana, osory izy, fa io no izy. Ary Samuela nandray nitandroka feny diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nakany Rama. Davida tao an-dapan'i Saoly. Fa ny fanahin'i Jehovah efa niala tamin'i Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehovah nampatahotra azy. Ary hoy ny mpanompon'i Saoly taminy, indro, ankehitriny misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay ankehitriny handidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao, dia hitady olona mahay mitendry lokanga izahay. Ary rehefa misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra tonga aminao, dia hitendry amin'ny tanana izy, ka dia ho tsara ihany ianao. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony, mizary olona izay mahay mitendry tsara, ka ento ety amiko. Dia namaly ny anankiray amin'ny zatoviny ka nanao hoe, indro ny anankiray amin'ny zanak'i Jesse Betlehemita no hitako mahay mitendry, sady lehilahy mahery sy mpanafika izy, ary mahay mandaha-teny sy lehilahy tsara tarehy, ary Jehovah momba azy. Ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jesse ka nanao hoe, irao ankaty amiko Davida zanakao izay miandry ondry. Ary Jesse naka mofo tokony ho zakany briky iray, sy divay iray sy ny oditra sy zanakosy, ka nampitondrainy an'i Davida zanany ho an'i Saoly ireo. Ary Davida tonga tany amin'i Saoly ka nitoetra teo anatrehany, ary tiany indrindra izy ka dia tonga mpitondra ny fiadiany. Ary Saoly naniraka tany amin'i Jesse nanao hoe, masina anao, avelao Davida hitoetra eo anatrehako, fa efa mahita fitiamiko izy. Ary raha nisy fanahy avy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'i Saoly, dia niraisin'i Davida ny lokanga ka notendreny ny tanany, ka dia velombelona sady nanaritra Saoly, ary ny fanahy ratsy ny ala taminy.